والله رحمة للوزري قلنا للإمام معدن الناس أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع. نبه لي بالتعبير، تعبير من ذريتي، يعني الواقع مو الذرية كلهم، لا، من الذرية، من ذول من الذرية اللي اعتبرهم مميزين. الصفوة من أبناء إبراهيم، وحتى هالصفوة الله عز وجل ما طلب لهم إبراهيم من ربه الإيمان، الله عز وجل أوحى إليه أنه مو كل أولادك يمكن أن يصل إلى الإيمان. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني أكو طبقة خاصة هذه التي تكون مؤهلة للإمامة. الله عز وجل الصفة الصفة أنا سيهم لي هنا النقطة ويا أنا بفعلها شنو هي النقطة؟ أرد أقول للصفاء هذا تتأكر الآية فيها إيماء إلى معنون الوراثة، شلون يعني فيها إيماء إلى معنون الوراثة؟ لما يقول ذرية بعضها من بعض، أي ذرية بدل من آل إبراهيم من آل عمران، ذرية بعضها من بعض، يقول الاقتصاد مشى بذرية إبراهيم، التأثير الامتياز مشى بالذرية بالتسلسل، بالتسلسل ذرية بعضها من بعض، بعضها من بعض، يعني شنو؟ يعني أنها الخصائص، خصائص التمييز تنتقل من الأب إلى الإبن، والإبن إلى ولده، وهكذا بالتسلسل. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه قانون الوراثة، بس إيمان إلى قانون الوراثة. خلي أحدد لك الوراثة شنو هي؟ كأنه علماء الاجتماع وعلماء لما يجون إلى تحديد شخصية، نقول شخصية فلان صفاتها كذا وكذا، شنو هي الشخصية؟ شخصية هو المجموع صفاته، يعني مجموع الصفات المميز للفرد عن غيره. هذا المجموع الصفات منين يجي؟ من قوانين الوراثة وقوانين البيئة المحيط، البيئة الطبيعية والوراثة، يتفاعل الصفات. إذا تفاعل شكلا موحد نسميه الصفات التي تميز الشخصية، تيجي تنحدر من الوراثة ومن البيئة. البيئة يعني أما الطبيعة وأما التربية وأما الثقافة، البيئة بمعنى الأوسع. طيب إذا عرفنا هذا، خلي نلاحظ أن هذا قانون الوراثة هو شنو من المحدثات، يعني لو تنبه إلى العلم لو إلى جذور تاريخنا مثلا، في حضارتنا، في ديننا، موجود إلى أثار أو لا. خلينا نمشي واحدة واحدة. أولا نجي إلى تراثنا، إلى تاريخنا كعرب. العرب هل تنبهوا إلى قانون الوراثة أو لا؟ طبعا هم متفقين، يقول شاعرهم بأبي ابتدى عدي من كرم ومن يشابه أبه فما ظلم واحد سعيد ابن طحطح ابن طوحان العربي الليثي سعيد عند ولد اسمه ميمون كان يطلع بالساحة إلى ما يرصده يقول أحب ميمونا أشد حبي أحب ميمونا أشد حبي أعرف فيه شبهي ولبي ولبه ولبه أعرف منه ربي فكان يرصده يقول أعرف فيه شبهي ولبي هم يقولون في أمثالهم العرب يقولون على ينظر بعين أبيه ويتكلم بلسان أبيه يعني عند خواص أبوه وراء فيه رفاد أبوه هو نشأ من أبوه مثل ما على المعنى شاعرهم يقول من يحفظ من يزرع الشوك لا يحفظ به عنبا تماثل النجد مع الاصل القانون اللي يعبروا عن علماء الاب تماثل النجد مع الاصل النجد يتماثل مع الاصل بخواصه ياخذ من تلميذه ياخذ من اخلاقه ياخذ من خواصه الوراثيه قانون الوراء العرب تنبهوا اليه تماما اعتقد ابن الفصل اللي يحب يشوفه في مروج الذهب للمشعوذي المشعوذي على فكره المؤرخين الاوروبيين اذا مروا بالمشعوذيين يقولون هذا هيرودوت العرب نعم يعني ابو المؤرخين المشعوذي فعلا مؤرخ جامل وتاريخ تواريخ دقيقه الى حد ما ومنظمه هذا المشعوذي اكو عنده فصل واحد يشيلوه يبطي خواص الولد اللي يجي من ام عربيه واللي يجي من ام روميه واللي يجي من ام فارسيه يقول ابن الروميه صفته كذا وكذا ابن الفارسيه صفته كذا وكذا ابن العربيه صفته كذا وكذا يبين خواص الوراثه يقول ابو واحد قد يتزوج من نساء متعددة لكن تلك كل ولد ماخذ من أخواله هذا ما أخذ هذا ماخذ من عمها هذا واحد ما سيجي من خلال البحث إن شاء الله إذن العرب تنبهوا إلى موضوع قانون الوراثة معروف عندهم كان بس طبعا مو معروف عندهم معرفة علمية يعني معروف قانون الوراثة يعني خلنا أقرب لك المعنى بمثل يعني مثل إحنا نعرف أكو عندنا لفظ نفرض بالجزيرة لكن هذا اللفظ شلون نطلعه شلون ننظم السجاد ونطلع مواد مكونات الأساسية ونطلع منها ملابس ونطلع منها دواء ونطلع من عنده مواد أخرى ونطلع ها هذا طبعا مو بهالتفصيل أمامي نعرف ايش مالا لا مشكلة ايش مالا لكن لو اللي اجوا واستثمروا منه استثمروا في الطاقات العلمية هاي العرب كانوا يعرفون قانون الورثة من النوع يعرف ان الاب سمات للناس هذا هو اما تفصيلا شنو ما يعرفه حتى الاوروبيين ما كانوا يعرفوه ما يحتاج جدا الى ان اجى مندل وقبل كم واحد طلعوا قانون الورثة وشرحوه وإنا تفصيلا شوف الإسلام هل أشار إلى هذا المعنى يوم من الأيام الصحابة قاعدين ظل عليهم النبي صلى الله عليه وآله ما بينهم وفض واحد من الأعراض يلحب امرأة بيده يلحبها تحت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أنا لوني أشوف لوني داني أنا لوني مو أبيض وهي أيضا أشوف هاي لونها أمامك طلعت لي ولد هذا أبيض جدا شعرها أشعر منين هذا الولد هذا لابد وأنها حانتني
do të shërtojmë shkaqe dhe faturët të qëndrueshme rrisë dhe zhvillimit të revolucionit islamik dhe sistemit të krijuar nga ai.
Kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë, anë parat të në këtullë, të në inatë, kjellë
Revoluzioni i cili me prapashtesën islamik ndodhi në shkurt të vitit 1979 në Iran, u quajtë si një prej ngjarjeve më të mëdha të shekullit të 20. Dhe kjo është për arsye se ky revolucion, përveç se krijoi një ndryshim fundamental të gjithë përfshirës në Iran, kishte edhe jomon dhe arritje të shumta botërore, duke ripërtërir të menduarin fetar, sidomos në sferën politike dhe shoqërore, se dhe administrimin e jetës së njeriu. Ky revolucion diskutoi edhe shumë prej teorive dhe parimeve të cilat ishin prezantuar si përfundimtare dhe të pandryshueshme. Revolucioni islamik pas fitores për të stabilizuar dhe për të krijuar një sistem të ri shtetëror me natyrë fetare, themelua strukturat e veta shtetërore. Në këtë veprim, revolucioni islamik i Iranit për krijimin e sistemit të tij shtetëror nuk pranoi as modelet perëndimore dhe liberaliste të sistemit shtetëror, dhe as modelet e strukturat lindore dhe socialiste të sistemeve shtetërore. Republika Islamike e Iranit, të gjithë institucionet shtetërore dhe të gjitha dimensionet e shoqërisë dhe politikës i përkufizuan në kushtatshmëri me mësimet islame dhe ndoqën që procesin e ndërtimit të tyre. Në rrethana të tilla u fuqi të mëdha hegemoniste të botës, sidomos Amerika dhe ish bashkimi sovjetik, pavarësisht të gjithë mosmarrëveshjeve dhe kundërshtimeve që kishin njëra me tjetrën, arritën në unitet në të zhvilluar dhe shkatëruar revolucionin islamik. Dhe përveçse në qarqet botërore të vendimtare, ato edhe në veprime ndërmuan të gjitha veprimet e mundshme për të shkatëruar revolucionin islamik. Bashkëpunimi më i dashur i këtyre fuqive të mëdha botërore dhe hegemoniste ishte në periudhën e mbrojtjes së lavdishme dhe gjatë agresionit ushtarak të Saddam Husseinit kundër Iranit.
Të ndërruar në gjuhës të dhe me një programin e radhë televizionit të një në parë studi në të shqipë
Në po të gjithë komplotet dhe planet djallëzore të lindjes dhe perëndimit ju kthyen vetë atyre, dhe të gjitha ato komplote u neutralizuan. Bashkimi Sovjetik u shkatërrua, kurse çështja e shkatërrimit të civilizimit dhe perëndimit sot është vërtet me diskursin shoqëror të përhapur dhe të zakonshëm në vetë perëndimit. Sipas një mendimtari, perëndimi do të shkatërrohet nga brenda, do shembet në vetvete, e do ta lutas veten sikur un rebi që thumbon veten e tij u rrethuhet nga zjarri. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve politike dhe shoqërore i qëndrojnë besnik të atij qëndrimi të rëndësishëm të Republikës Islamike të Iranit, që vazhdon të qëndrojë fuqishme dhe e zhvilluar përballë shkollave të tjera dhe nismave të tjera të ndryshme. Thuaj se ky është premtimi i Zotit të Madhërisht, i cili ka thënë: të gjitha këto janë për shkak të arrogancës që ata treguan në tokë dhe për shkak të intrigave të tyre të këqija. Mirë po këto intriga dhe këto ide të këqija do të dëmtojnë vetëm pronarët e tyre, fatjetër 35. Karakteristika kryesore e revolucionit islamik qëndron në këtë, sa i është ndërtuar mbi tre shtylla që do të thonë Islamin, mbi udhëheqjen dhe popullin. Islami dhe ndërtimi i sistemit shtetëror islamik ishte motivi kryesor i kryengritjes dhe pjesëmarrjes së vetëdijshme të popullit iranian në skenën e fush betejës politike dhe shoqërore. Epikurisht ky besim dhe këto bindje fetare janë bërë faktorë themelore të rezistencës së qytetarëve iranian përballë të gjithë problemeve dhe vështirësive. Besnikëria e popullit të Iranit dhe fesë islame edhe gjatë periudhës së luftës politike dhe shoqërore kundër regjimit despotik mbretëror Pahlavi, pavarësisht burgosjeve, internimeve dhe torturave, por edhe gjatë periudhës pas fitores së revolucionit islamik dhe në periudhën e mbrojtjes së lavdishme, në realitet ka bërë një punë. Imam Khomeini Rahmatullahi, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, gjithnjë në fjalët e tij ka theksuar se revolucioni islamik është shkollë e mendimit islamik. Prandaj edhe arsye në armiqësisë dhe fëmijësë armiqve, e ka konsideruar islamin dhe fuqinë e krijuar nga feja islame Sile ishtu në revizje me imam edhe zonë kokër. Imam Khomeini Rahmatullani në lidhje me këtë ka thonë. Ata kanë frikë në islamin. Ata nuk kanë frikë nga unë nga ti. Ata kanë frikë nga islamin. Sepse ishte fe islamin e jo e cila e bërë të rinë tankën nga njej. Dhe të dalin fiturës për balë topave dhe tankëve dhe të gjithë mjeteve dhe popullin nga njeju për balë të gjithë fuqive. Pas imam Khomeinit Rahmatullani dhe zëvonsi i ti Ajdollah Khamenei gjithashtu shumë herë ka theksuar forcën e islamit që kryon lëvizje dhe mobilizim të popullit në luftën kundër armikut. Ajdollah Khamenei vlerëson se arsyeja për palljes së fuqive arrogante të botës me revolucionin islamik është natyra fetare dhe islame këtij revolucioni në thekson. Qëllimi i fuqive hegemoniste dhe arrogante të botës nga përpallja me Iranin islamik është vetëm islami dhe kaq dhe nuk ekziston asnjë çështje tjetër në këtë mes. Në këtë kuadër janë projektuar dhe janë vendosur në zbatim fundet propagandistike kundër islamit dhe kundër revolucionit islamik. Një prej politikave më të gjëra që ka ndihur armiqtë e revolucionit islamik është induktimi i propagandës negative dhe islamofobiste në mesin e opinionit publik iranian se sistemi i shtetit fetar është sistemi shtetëror i dhunshëm. Ata gjithë gjithë këtyre viteve pas fiturës së revolucionit islamik, gjithnjë kanë bërë të gjithë përpjekjet nëpërmjet mjeteve të tyre mediatike që ta induktojnë këtë bindje në publikun e tyre iranian. Se feja dhe bindjet fetare janë vetëm lidhje personale dhe individuale mes njeriu dhe Zotit. Dhe feja duhet të jetë ndarë nga çështjet shoqërore dhe politike. Prandaj, për të përkapur sa më shumë të bindje dhe ide të tilla, ata kanë përdorur strategji të ndryshme, si për shembull përhapjen e liberalizimit, stilin e jetesës së shfrenuar dhe lirive të sjelljeve morale të cilat janë në kundërshtim me fenë islame. Armiqtë e revolucionit islamik kanë projektuar edhe idetë nacionaliste mes Tehranit, Iranit dhe iranianëve për të dhënë originalitet më të madh kombësisë përballë natyrës fetare dhe revolucionit islamik. Në veprimin dhe iniciativën më të fundit të kundërshtarëve të islamit, përsëri vërehet i rritimi i fuqive arrogante dhe hegemoniste të botës ndaj islamit. Ritim i cilë manifestua me ofendimin e simboleve fetare islame dhe me djegjen e kurën të shenjë. Rasmus Paludan, lideri i partisë ekstremit të djathtë në Danimarkë, u zjarri një ekzemplare të kurënit të shenjë dhe qeveria e Suedisë dhe qeveritë e disa shteteve perëndimore të ashtu quajtura të civilizuara e mbështetën atë dhe islamofobistët e tjerë me pretekstin e respektimit të lirisë së shprehjes. Konflikt politik, luftë nxitëse dhe islamofobiste ka krijuar më shumë motive për njohje në vërtetë e islamit dhe si rezultati kësaj ka shtuar edhe prirje drejt fesë së pastë islame në mesin e ndjesës. Gjatë gjithë viteve pas fiturës së revolucionit islamik, autoriteti i Beni Fakej, i cili ka roli në udhëtesë të shtetit fetar, gjithashtu e qëshë njësë rezumëve të ndryshme të armijave, ndërmarje e masave dhe qëndrimeve të prerë, mosbërë e përfasu armisi të pilotëve si dhe juke armijë, konsiderojnë për karakteristikave më të daluara, të udhëheqjes së revolucionit islamik, i cili gjatë periudave të ushtrimit të luftës politike, shoqërore dhe ushtarake, ka luajtur i detyruar për rolin më të madh në njohje e unikut dhe përcaktimin e rrugës dhe metodës së luftës dhe përballje me politikën e armiqve. Në këtë kuadër, gazeta amerikane USA duke cikuar institutin e Marit në një artikull të publikuar me titull Ajetullah Khamenei problemi më i madh i Amerikës shkruan. Problemi më i madh i Amerikës në Iran është prania e një super kundërshtari me emrin Khamenei, i cili e njeh shumë mirë planin e rrugës, dhe populli iranian ka besim të përzier me bindet fetare tek ai. Armiqtë kanë ruajtur shumë programe dhe komplote të ndryshme për t'i dhënë goditje udhëheqjes fetare dhe lidhjeve të tjera. Në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, ndër programet kërkuese u konsiderohet induktimi kontradiktës dhe ndërshtisë mes vilajetit fakir dhe demokracisë. Madje se demokracia si pas metodës për në mërë e tila prezentuat si shembuj më i mirë sistemi që përësësit. Shembuj të këture sërmeve të cilat janë paraqitur në mënyrë të programuar gjatë trasirave të fundit, ishte Slogani si lider i revolucionit islamik të Irani, është diktator dhe edhje e sloganeve fyese në mënyrë të hajur dhe të përsëritur dhe një. Media të rëndë mërë së pashku ma gjendë dhe dyrë të fëllë që insistoni në këtë qështje në kohën zgjedhjeve presidenciale në Iran e Allah Khamenei ka thënë. Disa kanë ardhur te unë dhe më kanë rekomanduar të mos të shkruaj verdiktin e kandidatit i cili kishte fituar zgjedhjet presidenciale. Më thashë tyre se në asnjë mënyrë të bëj një gjë të tillë. Nëse unë nuk të shkruaj verdiktin e inaugurimit të atij kandidati, ajo do të ishte sikur të bie me kushtuarjes se 24 milion qytetarëve iranian, të cilët kanë votuar për të, dhe tu them se keni që i keni thënë votën ati kandidati. Unë nuk e bëj një gjë të tillë. Surësia dhe qëndrisa e liderit dhe popullit iranian në këtë drejtim, gjithashtu ka arritur të rrëmbë të realizojë të gjithë konkluda për të sulmet e jashtme dhe ka njëftësuar për ballimin e problemeve dhe vështirësive të përmbajtura brenda në Iran. Si rezultat të qasje, i ka bërë të dështuar e ndështi dhe u ka shtuar shpresën popullit venezuelan dhe dështuar. Eksperienca historike ka vërtetuar se prania e popullit në skenën e zhvillimeve politike dhe prania e vetë ndihshëm i Islamit dhe mësimeve fetare është një prej pushteve të rëndësishme të formimit të sistemit shtetëror fetar. Ashtu si kur që Imam Ali a.s., i cili në historinë e Islamit pas profetit të dërguar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vlerësohet si pasurimi njeriu më të përmirë dhe më mirë. Vetëm pas pranisë dhe insistimit të popullit dhe vendosjes së mbështetjes me të, pranoi që të punohet në krye të shtetit islam dhe të zbatoj dispozitat mirore në shoqërinë islame. Kultura islame popullin mora në të rëndësishëm në themelimin dhe formimin e sistemit shtetëror dhe qeverisjes islame. Prandaj, Republika Islamike e Iranit pikërisht për këtë arsye është ndërtuar mbi bazën e demokracisë. Fuqia dhe kapaciteti i sistemit ekonomik të Iranit gjithashtu janë rezultati pranisë së popullit iranian dhe sakrificës që ka bërë ai në sfera të ndryshme. Vetbesimi dhe pavarësia e gjitha anëshme shtetit fetar është garantuar në mundrën e republikës dhe mbështetjes së papërfyer dhe më mundësisë për të gjithë popullin iranian. ما هو كما نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر عندك استعداد؟ قال الإمام لا ما عندي استعداد.
Programi Farsadej në dishmi të orë, të rëgjeshin 20 minutë të tërë, të rështane 20 minutë të tërë, të të një 20 minutë të tërë në orë, të 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 حتى الضار قد يكون ما يساعد عليها
نون sigurisht që dobësimi i kësaj halke të ndjetës së popullit me institucionet shtetërore gjithashtu qëndron në krye të programeve të përmirshme. Krijimi mos marrëveshjeve dhe dobimi mes popullit dhe grupeve të përmandatës së rajoneve të ndryshme me qëndrim përmirshje dhe zhduke komunitetit dhe bashkimin e popullit të Iranit, pasunet kulturore dhe bindjeve dhe vlerë fetare. Shkatërimi i parimeve të kulturore dhe zëvendësimi i tyre me parimet e kulturës së perëndimit kanë qenë pjesë e politikave të armiqve të revolucionit islamik, që nga fillimi deri më tani. Programa më efikase armiqve të revolucionit islamik në përmbajtje me sistemin e Republikës Islamike ka qenë dhe është zhvillimi i luftës psikologjike për të përfituar në frikë dhe për të thyrë vëmendjes e ndëtuesmërinë dhe vetbesimin e popullit iranian në mënyrë që ata të krijojnë kushte për vendosjen e hegemonisë dhe të garantojnë rrugëdhënimin e tyre ndaj interesave komunitare të sistemit të Islamike me rezistencën më të vogël të popullit iranian. Gjatë ngjarjeve të luftëve të fundit në Iran, kanë shërbyer të gjithë faktorët si provokimin, nëzitjen e motiveve etnike, fetare, propagandën e përfshirjes, e përshkrimin e disa elementeve të brendshëm, me përpjekjen e luftëve, edhe të përpjekjen e gjërmëve të revolucionit islamik në Iran. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë katastrofë. Plani armiqve ishte i gjithë përfshirës, llogaritë e tyre ishin të gabuara. Ata kanë gabuar, arsye se fundjet e vendosmërierë të lidhjes islamike ishte më e fuqishme dhe më e palëmundur se të gjithë faktorët e fuqisë të këtij. Sot prania e Republikës Islamike të Iranit është më e fuqishme dhe më e forte në çdo mund tjetër, nga aspekti shkencor, ushtarak dhe kulturor, kërkon efikasitetin e një sistemi shtetëror vetëm.
أخذها
sundot një ndryshimi program kur ditë mundjes fjalit e muslimanëve islam sa kësisht Hazreti Dania Kuarani Salam Mëndin e të janë dishni për të mësuar Mëndin e të janë dishni
për të
Shpirtit e filmat për kërejtësi dhe kundër shtypjes ishte në nivellin më të lartë i dhe një parë. Nëtitë një qërbenas, nërë një fërë patrej. Pazreti Ali Afari insistoi në mbrojtjen e aspiratave dhe plerave të përnë të njërzore. Shokët nuk pranojnë një të dhe, në të jemi një të pasës. U shprejnë një starve të përnë hasheve, në dhe familjes për profetit se në të përnë 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 të
përnë të përnë të përnë të përnë të përnë të përnë të شلون بيش يذكرونا؟ يذكرونا بهالتربة، فهي التربة ترى أنا عندك أولا طبعا من الأرض أسجد عليها والأرض صالحة للسجود، الرسول يقول جعلت لي الأرض مسجدا.
أنا أعرف ليش تنجي ريتش وباستر ميزة كيش تبريورتيت، ليش تبري كورتا كرايسيا هام. Tyrët e dashurisë të përshirës e sotit për të ishi të hapa. Jeri si kur me zemë të pastër, që dhe ruën e drejtë, dhe për temi se ishte distantuar ka hapi. Për sotë ja të i dhe një të rritë dhe të rritë. Pazreti Ali Afari selam, është shemë, në një dhërën të pastër, të cili përfitoj më shirën e sotit, dhe në një të drejtë për drejtë, dhe në fund të jetës në ti, e që në nuk në aspiratave të nartë njërës për të jetoj rrimë sotë pastër të e kumur, dhe të marë përqimin e të përshkës e të vendosë në rrëve të programe të jetësve, sot në sjerimin e rrjeteve sociale të vazhën të rrinë, dashur për dashur, e në të rrëthimë nga kutër në muarë. Qdo i rrëqë fotit në këtë kodë një të sëtime të gjëra, dhe përhalet me një fatë të rrejnë lajmesh, dhe informacion në shtë të drejnë, apo të përrejnë të rrëmë, cilë të mundi se sa janë të dobishme për të kohë. Qërë një pjesë të madhe të posës të mërë e shpenzojnë në vjetën sociale, jenë të privuar nga shumë që ishte të rëndësishme dhe jetike për të 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 ndëtërim që për në luhaj, në kemë kërët, angazhojnë ka shumë në pësirën virtuale, sa që arrujt të njohin vetë vetë, rrethin e tyre, harrojnë lidhje dhe vazhdueshme dhe të shëndetshme me familje, harrojnë talente dhe informacionet e thella dhe të lepshme. Duke që në sërinja është në rinjë nga përmëri u njëhet me talente dhe kapacitetet në të senjë programe dhe umbe e kohës e të mëtona të shumë. Një kërështi të vërë me të kërës që të mëtonë në të qepura, pra edhe i rrimë si një lule e sa më qepur të mëtonë në lejnë që të kërë të mëtonë. Tërë nuk ka karakteristika dhe vlerat të veçanta që me rritin e një, atë uzbejë gradualisht, fryma për vërtyte, kilin së tretës, përqirë përshimin të vetëvetës, dhe shumëja për i vetëve, vindja për fatë të rejtës, përqia për të fatë të rejtër, distancimin nga veprimi i patrejtja, disa nga karakteristika në të riu. Ata njërës në mëdhej që kanë arritur hajat e suksesit dhe perfekcionimit, janë njërës që në kapat e mëndarë njërë, i kanë hedhur në vërimën të nërinës. Tërë ata djetarë që ishin të gjendat e mëndarit dhe vindjes, dhe ata djetarë që në mëndarë shpikjet e përre të mëndarë, që të gjithë në mëshën e rinës. Me përmërën të sakta, ata të mëndarën e progresin në të suksesit. اللهم إنا نرغب إليك أن تحشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. اللهم أعطنا خير الدنيا والآخرة. الإخوة المؤشرون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. Dushimi i pranimit të fjalës së vërtetë për rifundimin e vetvetes në periudhën e rinisë janë më të lehta se sa në periudhat e tjera. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wa sallam thotë: "Ju dhe ju këshilloj të jeni sa më të mirë me tërmet, sepse ata kanë zemrën më të butë dhe më të vërtetë. Zoti më tuaj më ka zgjedhur si pranim kërkues dhe lektar. Të rinjt kanë ngjitur besën në mua, ndërsa të moshuarit nuk dështojnë. Më pas tha, dhe jetën e tyre u zgjati dhe zemrat u bëri më të forta. Duke qenë se morali në rini nuk është e degeneruar akoma, dhe sjelljet e këqija të njeriu e Kainit u kanë zamajtur me vullnetin e drejtë dhe të fortë. Vetvetja mund të ndryshohet. Mirëpo, në periudhën e moshuar, rënjet e moralit të keqe dhe sjelljeve të këqija të shkollin e quaj në mundësi. Dhe kjo mundësi ndodhet në poqaneve të skanduarës dhe sarës. Kjo mundësi e rinjës duhet vlerësuar, sepse sa më shumë jeta jo në kalon, ajo në kërës. Dhe arëmja nuk është në dorë, dhe nuk ka garanci që në tarëmi në kërës. Rinja është e moment që duhet shkutëzuar në mundë më të mirë, e të përpiqemi të përmjërsojmë sjelljen tonë. Nga pikpame e mama Liuta di Selam Rinja është një mirësi e madhe, e cina kur nërkohet, atë herë e kuptojmë vlerën e saj. Imam Khomeini Rahmatullahi në një përkufizim të ditë të bukur thotë: të rinj, deri në kohën kur jam të rinj, me shpirt të pastër dhe të paprekur, të flirtojmë me vetveten e tyre, të heqim pikat e këqija dhe rënjët e moralit të keq. Pasi qoftë edhe një moral i keq dhe i padëshirueshëm, thonë rrezik perfeksionimin e njeriut. Duke i mbuluar përsëri ditën e rinjës, ftojmë të gjithë të rinj që të ecin në rrugën e përmirësimit, ngritjes së virtytit dhe të veten e tyre të ndërtojnë moral dhe aktivitete sa më të mira shkencore.
Salut, 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 salut No.